Du lytter til P1.
Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Nu er det meget snart forår, også kalendermæssigt, og derfor lagde vi i dag ud med et lille stykke harmonikamusik. Det var et stykke, som hedder Bueskytterne. Det er fra pladen Harmonikatræffere, og det var Christian og Jesper, der spillede på deres harmonikaer. Men videre til det ene program, som i dag skal handle om sygdommen hydrocephalus. Og i dag der har vi tre eksperter i studiet, Marianne Juler, professor, overlæge, doktor med ved neurokirurgisk klinik på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital, Lina Just, skolelærer og læger Aarup Lykkegaard, psykoterapeut, familierådgiver og mor til Vera på 8, som blev født med hydrocephalus. Velkommen til Hjernekassen på P1, velkommen til lytterne og velkommen til forhåbentlig en rigtig god fornøjelse.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om den sygdom, der hedder hydrocephalus. Og min første gæst, det er dig, Marianne Juler. Og velkommen til.
Tak, Peter.
Og jeg vil jo lægge ud med at stille et spørgsmål, som rigtig tit bliver stillet som det første spørgsmål. Kan du ikke fortælle lidt om dig selv og det job, du laver?
Jo, jeg synes egentlig, det er en meget god idé at starte med at fortælle, hvad neurokirurgi egentlig er for noget.
Ja.
Neurokirurgi er jo kirurgisk behandling af sygdomme i hjernen, og de sygdomme, vi sådan typisk behandler, som fylder meget, det er forskellige former for hjerneblødninger. Det er hovedtraumer, altså hvis nogen kommer alvorligt til skade med hovedet. Det er hjernesvulster, og så er det sygdommen hydrocephalus, eller den gruppe af tilstande, vi kan kalde hydrocephalus, som jo egentlig betyder vand i hovedet. Ja. Altså hydro er vand, og cephalus betyder hoved eller hjerne, så er vand i hovedet. Og hvis jeg nu skulle prøve at sætte mig lidt i lytternes sted, så vil jeg måske tænke, at det ikke noget, der er meget sjældent, og er det ikke bare noget, som små børn fødes med vand i hovedet, og det er noget, man ser en sjælden gang. Men i virkeligheden, så er det faktisk en rigtig, rigtig almindelig tilstand. Der er en meget stor del af de ting, vi behandler på neurokirurgisk afdeling, som handler om hydrocephalus, hjernevand og hjernetryk. Dels fordi det kan være en sygdom i sig selv, men dels fordi det også kan være en ledsagetilstand til en lang række af de andre sygdomme. Og for at sige lidt om sådan almindeligheden, så er det nok sådan, at omkring en 25-30% af de kirurgiske operationer, vi laver på afdelingen, på en eller anden måde handler og relaterer sig til den her tilstand. En anden måde, jeg kan udtrykke det på, det er, hvis man sådan kigger på børnehydrocephalus, som nok er måske det, de fleste kender. Ja, så kan man sige, at vi har kunnet ud fra nogle registerundersøgelser kunne finde ud af, at cirka 1 ud af 1000 levende fødte børn får stillet diagnosen hydrocephalus, eller hvor diagnosen i hvert fald kommer på tale. Hvis vi sådan skal kigge lidt på, hvor meget det så egentlig er, så har vi set, at på vores afdeling, der er det cirka 20 små børn om året, der får lagt ventiler for det. Hvis vi så ganger det op på landsplan, så er det nok omkring 50-60 stykker. Da der er 60.000 fødsler om året, så passer det meget godt med, at hos 1 ud af 1000 børn kommer det her på tale. Samtidig så er det også en almindelig følgetilstand efter for eksempel en hjerneblødning, efter et hovedtraume, som vi også ved er helt almindelig tilstand. Så det er noget, vi går i hver dag.
Det er en langt mere almindelig sygdom, end man regner med.
Ja.
Og hvad er det så for noget vand i hovedet? Hvorfor får man vand i hovedet?
Ja, det gør man jo, hvis hjernen enten producerer for meget vand, det er formentlig en sjælden tilstand, eller hvis hjernen ikke er i stand til at cirkulere eller lukke sit vand ud. Det er sådan, at vi inde i hjernen har nogle hulrum, og inde i de hulrum er der væske, og hver dag hele tiden produceres der væske. Hos en normal voksen person produceres der samlet set over døgnet cirka en halv liter. Så du kan jo sige dig selv, at hvis der på en eller anden måde kommer kug i systemet, eller stop et eller andet sted, og man skal af med en halv liter væske fra hovedet i døgnet, så opstår der meget hurtige problemer. Og det bliver jo så problemer med hjernetrykket. Det kan enten være akut. Hvis der kommer et akut stop i systemet, så stiger hjernetrykket voldsomt. Det giver hovedpine, kvalme og opkastning, og hvis trykket stiger meget højt, kan det give bevidstløshed, og det kan også blive livsfarligt. Så findes der de kroniske tilstande, hvor hjernen alligevel godt er i stand til at cirkulere og opsuge sin væske i nogen grad. Så bliver det ikke sådan et akut problem, men så bliver det et problem om, at hjernen kronisk set er under et lettere forhøjet tryk, og så fungerer den ikke nær så godt. Så kommer der en lang række forskellige symptomer, det vi kalder kognitive forstyrrelser, altså problemer med at tænke og opfatte ting og den slags ting.
Ja, og altså, hvis man nu ikke ved noget til det, så kan det godt være overraskende, at hjernen producerer en halv liter væske. Hvorfor skal den det? Hvad er formålet med det?
Ja, det er, i virkeligheden kan man sige, at i bund og grund er der jo ingen, der ved nøjagtigt hvorfor. Beviser i medicin har man jo ikke, men man kan sandsynliggøre nogle ting. Ja. Og så kan man ligesom sige, hvordan ting giver en rimelig mening. Hjernevæsken har efter al sandsynlighed to funktioner. Den ene funktion, det er at virke som sådan en væskefjeder, der dæmper. Hjernen i sig selv kan jo ikke ret godt tåle slag og tryk, og derfor er det vigtigt, at den ligesom er ophængt, ligesom en fjeder i en bil. Så hvis du slår hovedet, eller når hjernen pulserer, så er der ligesom et eller andet til at kompensere for de der pulssvingninger. Og det er det, som den væske inde i hovedet blandt andet skal. Men hvis det nu var den eneste funktion, så kunne det jo godt være den samme væske, der var der hele tiden. Så hvorfor er det så, at den væske hele tiden bliver udskiftet? Og det har med stor sandsynlighed noget at gøre med hjernens stofskifte, og med at hjernen skal jo renses for stofskifteprodukter og affaldsprodukter hele tiden. Så derfor virker det også som sådan en skyldning. Altså lidt, med en lidt dårlig vittighed kunne man sige, at det faktisk er sådan, at hjernen vasker sig selv.
Ja, ja. Så der kører sådan en halv liter igennem, ligesom et hyttefad hos fiskehandleren, hvor der også skal være lidt vand, der strømmer igennem.
Cirkulation. Der er et indløb, og der er et udløb. Sådan kan man i praksis godt betragte det, og meget af den kirurgiske behandling går jo netop ud på den lidt forsimplede betragtning, at der er et indløb og et udløb, og så et kar midt imellem, og det skal man så forsøge at regulere i forhold til hinanden. Ja.
Og hvad er det så, der kan gå galt helt konkret? Hvad er det der, hvis vi nu tager, det er jo nok, som du siger, det er folk mest forbinder med vand i hovedet, de her babyer, der bliver født med et hoved, der hurtigt bliver meget, meget stort. Hvad er det, der er gået galt der?
Ja, det kan jo være medfødte misdannelser. Ja. Det kan også være blødninger i forbindelse med fødsel. Det kan være infektioner. Og nogle gange ved man ikke præcis, hvad årsagen er. Men så er det formentlig en af de tre. Ikke? Hos voksne er det andre årsager, men også nogle af de samme årsager. Hjerneblødninger hos voksne, som sagt hovedtraumer. Og så er der den tilstand, som vi kalder normaltrykshydrocephalus, hvor trykket i virkeligheden ikke er særlig forhøjet, men hvor hjernen formentlig over lang tid har cirkulationsforstyrrelser i den der væske, sådan at de der affaldsstoffer ikke kommer væk. Og så hjernetrykket både er kronisk lettere forhøjet, og samtidig bliver affaldsstofferne ikke ordentligt udskilt. Og så er det, man kommer til at lide af noget, der ligner sådan en demenslignende tilstand. Den tilstand er sådan set også i familie med de andre. Så du kan sådan set sige, at du kan opdele det i tre grupper. Børnehydrocephalus, som vi jo har talt om, så voksenhydrocephalus, hvor det er udefra kommende begivenheder, andre sygdomme, og så aldershydrocephalus eller normaltrykshydrocephalus, som er den der demenslignende tilstand, som skyldes cirkulationsforstyrrelser i hjernevæsken.
Og som ikke behøver sådan rigtig at have nogen klar sygdomsårsag. Systemet går bare sådan lidt, det fungerer ikke optimalt.
Altså i virkeligheden er det jo vores manglende forståelse for, hvad det er, der er galt. For et eller andet er der jo galt. Vi kan bare ikke rigtig sætte fingeren på det endnu.
Hvad gør man, hvis man finder en patient, som det jo er, med hydrocephalus?
Ja, i virkeligheden kan man sige, at så drejer det sig jo om at give hjernevæsken et andet udløb.
Ja.
Hvis det er sådan, at den ikke kan komme væk, og den hopes op ind i hovedet, så må man jo skaffe et afløb. Det er jo i virkeligheden noget, man kender fra drænbehandling alle mulige andre steder i kroppen. Og det, man klassisk har gjort faktisk siden 1950'erne, det er, at man har lagt et drænsystem ind i hjernehulrummene, og så trukket det under huden og ned til et afløb et andet sted. Og faktisk er det en meget interessant historie, fordi den behandling jo faktisk blev opfundet i 1950'erne, fordi der var en ingeniør, der fik en søn med vand i hovedet, og dengang var der ikke rigtig nogen behandling. Men han sagde, den her ingeniør, til hjernekirurgen, ved du hvad, hvis vi i min verden har et problem med noget med tryk og væske, der skal styres, så bruger vi jo nogle ventiler, så styrer vi jo, regulerer det her tryk og det her afløb med nogle ventiler. Det kan man da også bare gøre. Og så byggede de faktisk i fællesskab en ventil, som jo var en lille fjederventil, der åbnede ved et bestemt tryk. Og man kan i virkeligheden sige, at meget af den behandling, som vi laver nu om dagen, bygger på stort set de samme principper.
Som ingeniøren fandt en god teknisk løsning på.
Ja, det kan man sige.
Yeah. Min far var ingeniør, det der med, det er en god teknisk løsning, så bredte trygheden og roligheden sig, når det var. Men er det noget, der er nemt at gøre? Det lyder jo simpelt, men hvor skal den ventil sidde, og hvordan skal vandet komme væk?
Ja, altså ligesom alt muligt andet, så drejer det sig jo om at vide, hvad det er, man laver. Og det gælder jo også her. Men man kan sige, at i bund og grund, så er principperne i behandling, altså de kirurgiske principper, er jo meget enkle. Det drejer sig om at lægge et dræn ind i hjernen, og trække et afløb under huden, og så lægge det hen et andet sted. I begyndelsen så lavede man afløbet ned via nogle store vener til hjertet. Det var sådan den mest almindelige måde at gøre det på i 50'erne og 60'erne, begyndelsen af 70'erne. Men så fandt man ud af, at det var meget nemmere og meget sikrere at lægge det til bughulen, og det blev så standardbehandlingen. Men som du siger, det var en teknisk rigtig god løsning, og så var alle glade. Men i virkeligheden handler det her jo ikke om teknik. I virkeligheden handler det her jo om biologi. Og de fleste også er nok klar over, at processer i kroppen ikke er de samme døgnet igennem, men at de sådan ligesom veksler og fluktuerer afhængig af, hvad vi nu laver. Om vi nu står op eller ligger ned, sover, er i aktivitet, om vi nyser, eller hvad vi nu foretager os. Hver gang så ændrer vores fysiologiske processer sig jo til at tilpasse sig den situation. Så det er jo fysiologi eller biologi, der tilpasser sig aktiviteten, ja. Men det gør mekanik jo ikke. Og jeg tror, at nogle af de begrænsninger, vi ser i behandling, har noget at gøre med, at det er en mekanisk løsning på et biologisk problem. Og derfor har vi et problem med holdbarheden i behandlingen, som jeg tror, at de andre gæster nok vil sige meget mere om, hvordan det føles på egen krop at have en behandling, hvor behandlingen alligevel ikke rammer helt plet. Den er så god, som vi kan gøre den, men den rammer ikke helt plet, så derfor er der nogle udfordringer i dagligdagen ved at leve med sådan en ventil.
Og de tekniske udfordringer, hvad er det, der går galt teknisk set?
Teknisk set kan det være flere ting. Nogle af de mest simple ting, det er så noget som infektion, hvor den må skiftes hurtigt ud, hvis der kommer bakterier på den. Det andet er, at det kan stoppe til, fordi der jo er biomateriale, celledele og små proteintråde og sådan noget i hjernevæsken. Det kan sætte sig fast ned i ventilen, den kan gå fra hinanden, alle sådan nogle ting. Men der er en anden ting, som hænger mere sammen med den langtidsregulering af hjernetrykket, og det er, hvor godt en ventil passer til det biologiske hjernetryk. Og det er den situation, vi kalder overdrænage, altså hvor ventilen i virkeligheden dræner for meget, især når man står op. Og man kan sige, jamen den fungerer, men den fungerer næsten for godt. Og det er jo netop de der ting, hvor man så i det daglige måske har problemer med at være i aktivitet, har problemer med at være opret meget, må lægge sig ned og sådan noget. Og alle de her ting er jo med til ligesom at gøre behandlingens varighed tidsbegrænset. Det var også derfor, man var så glad for, at man fandt ud af en anden behandlingsprincip, nemlig at i stedet for at lægge et mekanisk fremmedlegeme, der regulerer hjernetrykket, så fandt man faktisk ud af, at man kunne lave nogle kikkertoperationer indefra i hjernen. Populært sagt kan man sige, at hjernehulrummene, de er inde i hjernen. Og hvis den væske, der er spærret inde i hjernen, så bliver hjernen jo ligesom en ballon med noget vand indeni. Og hvis man kan pifte den ballon indefra, sådan at vandet kan komme ud, så er situationen jo løst, forudsat at vandet så kan komme væk, når det løber ud. Det er faktisk også en interessant historisk ting, fordi i virkeligheden var kikkertoperationer jo de allerførste, man lavede for vand i hovedet, sådan mere eller mindre systematisk. Det var i 30'erne og overvejende i USA. Men teknikken, både den kirurgiske teknik og den, hvad skal man sige, den hardware-teknikken af det, var ikke særlig god, så dødeligheden og behandlingssuccesen var ret lav. Men det var en amerikansk neurokirurg, der hed Dandy, der specielt lavede det. Den gik så lidt i glemmebogen fra 1930'erne og frem til cirka 90'erne og 2000, hvor den ligesom fik en renaissance. Og det gjorde den, fordi den tekniske del med lyskilder og den slags ting, altså endoskoperne, de kigger, der vi laver det igennem, blev meget, meget bedre. Og computerteknik, der gjorde, at vi kunne styre kikkerterne meget bedre. Og så blev den kirurgiske teknik også bedre sammen med de to ting. Så man troede jo en periode der i midten af 90'erne, at nu skulle den her kikkerteknik til at overtage drænbehandlingen. Men det viste sig jo, at det var ikke alle patienter, der kunne klare sig med en sådan en kikkertoperation. Mm. Det er kun nogen af hydrocephalusformerne, der kan behandles på den måde. Resten af dem, der må man bruge en ventil. Vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan i det daglige, for at vælge den rigtige behandling til en rigtig patient. Hvis en kikkertoperation først fungerer, så er der meget, der tyder på, at det er en rigtig god og holdbar løsning. Men det er kun en mindretal af patienterne, der kan behandles på den måde. Resten, må vi sige, der skylder vi stadigvæk patienterne og familierne at finde en bedre behandling, end den vi har i dag.
Og hvad er, hvis nu, at jeg nu var den, der bestemte over det tekniske, hvad er det største ønske, sådan umiddelbart, du ville have til et problem, skulle løses?
Det største, altså hvis man spørger mig, hvad der er på min ønskeseddel af behandling for det her, så tænker jeg, at der i virkeligheden er to ting på min ønskeseddel. Den første ting på min ønskeseddel, det var i virkeligheden, at der var flere, der kunne klare sig med en kikkertoperation.
Ja.
Altså uden et fremmedlegeme. Sådan at nogle af dem, som ikke kunne klare sig med en kikkertoperation, at man kunne flytte dem over til patienter, der kunne klare sig med en kikkertoperation. Det kunne for eksempel være, hvis man opfandt en medicinsk behandling, sådan så en hjerne, der var dårlig til at opsuge væske, kunne blive god til at opsuge væske. Altså at man kunne skrue på hjernens eget biosystem til at opsuge væske. Fordi så kunne man måske nøjes med, at vi lavede det her kikkertåbningshul og piftede hjernen indenfra, så kunne vandet komme ud, og så havde man sørget for, at hjernen var i stand til at opsuge sin væske. Det er nok nummer et. Nummer to på min ønskeseddel, det er jo så for den type af patienter, som ikke kan klare sig med en kikkertoperation, selvom vi fik sådan en farmakologisk behandling. Og der vil jeg nok ønske, at man kunne opfinde nogle ventiler, der styrede hjernetrykket mere naturtro, der i virkeligheden passede bedre til den biologiske situation. Og det lyder måske meget simpelt, hvorfor gør man så ikke bare det?
Ja, hvorfor gør ikke det?
Ja, og der er faktisk en helt grundlæggende forklaring, som måske er lidt overraskende. Men den grundlæggende forklaring er jo, at vi ved for lidt om, hvad det normale hjernetryk er. Det normale hjernetryk, det er jo det, vi skal efterabe med sådan en ventil. Hvis du skal efterabe noget, så er du nødt til at vide, hvad det er, du skal efterabe. Så regulering af det normale hjernetryk, det ved vi simpelthen for lidt om. Og hvorfor ved vi så for lidt om det? Ja, man kan sige, at på folk, der har hydrocephalus eller er mistænkt for hydrocephalus, der er det helt oplagt, at det er i orden og faktisk også en rigtig god idé at måle hjernetrykket. Og se, hvor hjernetrykket er henne, og så vælge den behandling, som vi sådan synes er bedst i den situation. Men det er jo ikke i orden at måle hjernetrykket på raske mennesker. Det er jo det, vi kalder en invasiv procedure, altså et indgreb, hvor man skal stik noget ind i patienten for at måle det her tryk. Det vil sige, at på en eller anden måde skal vi jo have kontakt til hjernevæsken for at måle det tryk. På normale eller næsten normale kunne man godt tillade sig at måle det nede i rygsøjlen i forbindelse med, at der alligevel skulle laves en punktur af væsken nede ved rygmarven. Men der er det problem, at lagt en punktur i rygsøjlen nede nederst. Det er for det første cirka en meter fra det sted, du er interesseret i, nemlig fra lænden og op til hovedet. Og for det andet kan du jo kun lave det i en bestemt stilling, nemlig når personen ligger ned eller sidder stationært. Men vi snakker jo ikke om en 10-minutters måling. Vi snakker jo om en døgnmonitorering, hvor patienten gør alle mulige ting, som er normalt. Og det er det, vi skal efter, Abe. Nu er det så heldigvis sådan, at der er udviklet nogle telemetriske trykmålere, som man kan sætte ind. Men det er jo stadigvæk i patient. Ikke også? Så vi mangler jo stadigvæk stor viden om det normale tryk, og hvordan det normale tryk er hos dig og mig, når vi sidder her, eller når vi går hjem og lægger os på sofaen.
Eller kører hurtigt på cykel.
Eller kører hurtigt på cykel, eller løber en tur, eller hvad vi nu gør. Ikke? Og det er jo det, vi skal efter, Abe. Og der må man gøre en indsats for at finde ud af det. Ja.
Så selvom at det er kommet en rigtig lang vej siden, at man begyndte, ja, nu kan man jo gøre noget ved det, og som vi skal komme ind på, få et rigtig, rigtig godt liv med det, så er der stadigvæk tekniske vanskeligheder, og blandt andet det overraskende, at man rent faktisk ved forbavsende lidt om, hvad det normale tryk er under en dagligdags handlinger.
Ja, hvis jeg skal sammenligne det lidt med et andet tryk, som de fleste af os er meget vant til at tænke på, nemlig blodtrykket. Ja. Hvis du går op til din egen læge og får målt et blodtryk, og din egen læge siger, at det er for højt, og det skal reguleres, så har du jo en helt naturlig forventning om, at din egen læge ved, hvad dit blodtryk skal være for din aldersklasse og dit køn og vægt og højder osv. Og derfor forekommer det måske lidt overraskende, at det vi ved om det normale hjernetryk, det er noget mere usikkert. Det er jo ikke sådan, at vi er totalt uvidende om det. Slet ikke, fordi så vil det jo være farligt at skulle meldes til politiet og sådan noget. Ikke? Men vi har slet ikke samme sikre viden om hjernetrykket, som vi har om blodtrykket. Men vi gør noget for det.
Godt. Jeg skal spørge dig om en ting. Nu er du jo hjernekirurg. Og noget, jeg tit bliver spurgt om. Sådan en hjerne, der er i live. Hvordan ser den ud, og hvordan er den at røre ved?
Ja, det er jo da et ualmindeligt godt spørgsmål. Man kan sige, at hjernen, den kommer man jo først ind til, hvis man åbner kraniet. Ja. Ikke? Og det er jo noget, som neurokirurger, de lever af at gøre hver dag. Når man har taget selve skallen, altså kranieknoglen af, så kommer man jo ned på et andet lag af beskyttelse, som hjernen har omkring sig. Og det er jo hjernehinderne. Den yderste hjernehinde, den er utrolig hård og sej, fordi den skal jo også medvirke til at beskytte hjernen. Og når nogen spørger mig, hvordan den er, så plejer jeg ligesom at sige, okay, hvis du køber en mørbræd, og der er en scene uden på den mørbræd, vi kender alle sammen den hårde scene, der ligesom er på en mørbræd, sådan er den yderste hjernehinde. Den er virkelig god indpakning, ikke? Og nedenunder, der ligger så de næste hjernehinder, og det er der, den yderste del af væsken cirkulerer igennem. Og det er jo glasklare lag, og der kan man se direkte ned på hjernen. Og hjerneoverfladen, vil jeg nærmest ligesom sige, var sådan lidt et sted mellem beige og lyserød, sådan, ikke? Og med nogle helt fine, tynde blodkar, man kan se, og så kan man se hjernevindingerne. I ved alle sammen, at de der vittighedstegninger, man ser, at hjernen ligner en medisterpølse, der er lagt op i et fad. Det er selvfølgelig til dels rigtigt, fordi man kan se de der hjernevindinger, ikke? Men det, man kan se, det er jo, at hen over de der hjernevindinger, der ligger de der hjernehinder med et ganske, ganske tyndt væskelag, der giver sådan nærmest lidt en, hvad skal man sige, sådan lidt magisk skær hen over hjernen, og det er det jo også. Ja. Det andet, vi som hydrocephalus-kirurger ser, det er jo hjernehulrummet indenfra. Fordi når vi putter en kikkert ind i hulrumssystemet og kigger på hjernen indenfra for at lave den her operation, så har vi jo lys i kikkerten. Og der har vi jo den oplevelse næsten ligesom at komme ind i et akvarium, hvor vi kan se de organer, det plexus, som vi kalder det, som er sådan nogle små krøllede blodkar, der laver hjernevæsken inde i hulrumssystemet, ligner næsten et lille koralrev, og væggene er helt hvide og glasklar, og så er det nogle åbninger og porte, og som vi så går igennem for at lave vores operation. Og det er noget, der almindeligvis, hvis man kommer som gæst på en stue og skal se, så er det noget, der almindeligvis har sådan lidt en wow-faktor. Altså, ser hjernen virkelig sådan ud indeni? Og ja, det gør den.
Marianne Juhler, Jeg vil sige tusind tak indtil videre for en pletfri radiooptræden. Det var meget imponerende. Tusind tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hydrocephalus. Det, som nogen kender som sygdom vand i hovedet. Og vi har hørt fra Marianne Juler de mere sådan lægelige ting. Men min næste gæst, Lina Just. Ja. Du kender jo til det fra en helt anden måde. Men hvis du lige lægger ud med at fortælle om dig selv og hvad der skete, så ville det være godt.
Ja. Jeg var i en alder af 35 år, hvor jeg begyndte at opleve ekstremt meget træthed.
Ja.
Og så hele mit arbejdsliv og hverdagsliv og fritidsliv, det handlede om at få planlagt så godt, at jeg vidste, hvornår jeg kunne komme hjem og sove. Og det tog jeg selvfølgelig til læge med og sagde, at det her det var jo en uholdbar løsning. Sådan kunne jeg ikke leve mit liv. Jeg var ung, synes jeg jo, og var dyrket sport, men havde jo også tre børn, så derfor var det også...
Der var rigtig mange gode forklaringsmuligheder.
Ja. Man begyndte at undersøge mig for cancer diverse steder, fordi min blodprocent var også lidt til den lave side, og man kunne ikke rigtig finde ud af, hvorfor det var, at jeg led af den her træthed. Men man fandt aldrig rigtig nogen vej igennem det her. Og til sidst så måtte man konstatere, at jeg var nok bare et træt menneske. Jeg fik i hvert fald ikke tjekket mit hoved på det daværende tidspunkt.
Og jeg skal lige høre, når du siger træt, hvor træt var det så? Jamen, var det bare sådan, som når vi andre har en dårlig dag? Hvor træt var du?
Jamen, jeg var så træt, at når jeg skulle for eksempel køre hjem fra arbejde, så havde jeg en følelse af, at jeg nærmest ikke kunne nå hjem altså i bilen, fordi jeg var så træt. Altså, det var sådan helt ud i... Altså, det var som om, at ens celler, de skreg på og skulle ligge ned og sove. Og jeg sov, og jeg talte jo også med min mand om det ofte, det der med, at han sagde tit, du er godt nok træt. Og det var jeg, og vi var nok nået dertil, jamen sådan var mit liv, at jeg sov, når jeg kom hjem fra arbejde, så sov jeg i hvert fald som minimum 2-2,5 time, for at kunne hænge sammen senere på dagen. Det havde jo så kørt nogle år, og da jeg lige er blevet 41 år, der havde jeg haft nogle sygdomsture, hvor at jeg havde tænkt, om jeg har for mange bolde i luften, og det har man jo som lærer, og jeg er nok lidt stresset, og det har også været en travl uge. Og det resulterede jo så i, at jeg måtte faktisk tage nogle dage, hvor jeg stort set ikke lavede andet end at sove. Altså blev simpelthen hjemme fra arbejde.
Og sygdomsture, hvad var det for? Hvor du glemte ting, eller hvad var det?
Ja, altså jeg havde bare intet overskud overhovedet. Lidt ligesom hvis man tænker, nu er jeg på vej ud i en influenza, eller der må være et eller andet, kroppen den siger simpelthen fra. Altså min krop var simpelthen begyndt at sige fra. Og en fredag morgen står jeg op og havde godt nok tung hovedpine, men tog selvfølgelig på arbejde, cyklede ned på mit arbejde, og da jeg så kommer derned, så kunne jeg godt mærke, at det var ikke, som det plejede at være. Jeg kunne ikke formulere mig ordentligt, jeg kunne ikke huske ting, og jeg havde nogle kolleger, som ligesom sagde, du ved, jeg skulle nok være blive syg, og jeg blev faktisk kørt hjem af en kollega, og lagde mig så til at sove. Og sov hele dagen og hele eftermiddagen, indtil min mand kommer hjem, og så taler jeg faktisk også sort, da han kommer hjem. Så der var helt sikkert sket noget inde i mit hoved, som ja, jeg kunne godt, altså, men på det tidspunkt var jeg faktisk så stædig, at jeg orkede ikke at skulle til vagtlægen. Fordi jeg tænkte jo, de der vagtlæger, de sender mig bare alligevel hjem. Ja, ja. Så jeg kunne lige så godt bare slappe af. Dagen efter om lørdagen, der skulle jeg ud og ride med min datter, og da jeg så skal op på den her hest, der kan jeg så heller ikke koordinere længere, og falder ned af den her hest på vej op på den. Og der kan jeg godt mærke, at det her, det skulle nok ikke helt godt længere. Og der kontakter jeg så vagtlægen, som jo reagerer hurtigt, og siger, at jeg har jo reageret alt for sent, for der mistænker man en blodprop i hjernen. Og der ryger jeg jo så ind på... ind på hospitalet og ryger en scanner med det samme, og man konstaterer, at jeg har ikke nogen blodprop, men man finder en cyste, som sidder inde i hjernen.
Og en cyste, det er sådan en lille blære?
Ja. Ja. Den sidder inde ved min, hjernestamme er sådan taget dybt ind i hjernen. Og man mente egentlig på daværende tidspunkt, at det bare var et fund, altså som jeg fik at vide, at jeg skulle sygemeldes en uge. Ofte, når man hjerneskanner folk, så finder man et eller andet i hjernen, og det her, det var nok ikke... Han mente, jeg nok var stresset.
Mm-hmm.
Og hvis jeg nu tog en uges sygemelding, så var det det. Og
fordi at det, der var fundet ved scanningen, det betød...
Han mente umiddelbart
at ikke... At det betød noget.
Nej, han mente nemlig, at det umiddelbart ikke havde betydning. Men hvis det var, at det fortsatte, så skulle jeg selvfølgelig kontakte egen læge. Og det gik kun én vej, og det var ned ad bakke. Så jeg endte inden ret hurtigt faktisk tilbage på Neurokirurgisk Aarhus igen, hvor at jeg snakkede med vores overlæge derinde, og han var ikke et øjeblik i tvivl om, at min cyste var alt for stor, og at den formentlig havde lukket af for hjernevæsken. Og det skulle selvfølgelig undersøges nærmere. Og derfor har jeg så lavet, som Marianne talte om, sådan en trykmåling. Og det viste sig, at det tryk, man i hvert fald går ud fra, som værende normal, at der lå mit alt for højt. Så jeg skulle jo igennem de her operationer, som Marianne også talte om, den her kikkertoperation. Og jeg er så en af de patienter, hvor at, jeg fik i hvert fald at vide, at 80% af dem, de laver det på, rent faktisk virker. Men i løbet af to dage, ja, ikke engang to dage, halvanden døgn, der blev jeg scannet igen, for jeg fik det ikke bedre. Og der kunne de allerede se, at den gennemgang, de havde prøvet at lave i mit hulrum, det var allerede lukket sig igen.
Ja.
Ja. Så fik jeg en ny trykmåling for at se, hvordan det så ud, og det så stadigvæk skidt ud. Og man kan sige, at jeg havde det jo sådan, at kan de ikke bare fjerne den klump derinde i hovedet? Ja. Altså væk med skidtet.
Og så kan jeg løbe ud.
Og så kan jeg komme tilbage og
få
min hverdag igen. Men det, som jeg fik at vide, det var, at hvis man skulle så dybt ind i hjernen, så ville jeg enten miste noget førlighed, eller tale, eller personlighed. Så det var jo heller ikke en mulighed, kan man sige. I hvert fald ikke lige, hvis der var andre muligheder. Og så kom Marianne faktisk ind i billedet, fordi hun var i Aarhus, og efter alle de her forskellige tiltag, der var taget, så blev man enige om, at jeg skulle have anlagt sådan nogle ventiler og en shunt, så jeg kunne få transporteret mit hjernevæske ned i bughulen. Og det fik jeg så lavet. Og på det tidspunkt, der har jeg aldrig været på sygehuset, og jeg har aldrig været syg, så jeg var jo så naiv at tænke, når jeg nu kommer ind her og på hospitalet, så bliver jeg jo fikset, og så går jeg derfra igen, og så er jeg jo rask. Men sådan er det bare ikke, og det vidste jeg heller ikke med den her sygdom, at jeg bliver jo aldrig rask. Det gør man jo ikke med hydrocephalus. Og det var et langt, langt, langt sejt træk på 2 år med 10 operationer, og... jeg røg ind og ud af hospitalet, fordi så, som Marianne også nævnte, så er det jo mekanik i et biologisk system, og det går bare galt. Og det er der også gjort for mig en del gange. Så man kan sige, at i 2 år, der er mit liv fuldstændig ændret. Jeg bruger mere tid på hospitalet, end jeg gør derhjemme. Jeg er mere utilpas, end jeg er tilpas. Har hovedpine konstant. Døje med svimmelhed, dobbeltsyn, og selvfølgelig også en psykisk ustabilitet i forhold til at være blevet syg, miste sin arbejdsidentitet, skal til at skabe et nyt liv, og hvad det er for et liv, jeg skal have mig. 3 børn, man også skal forholde sig til, og så videre. Så det har været en kæmpe rutsjebanetur for mig.
Og det har blandt andet været, fordi at man skulle finde den rigtige type ventil, og få den til at sidde på den rigtige måde?
Ja, og for mig var det ikke nok med én ventil. Altså, jeg har faktisk indopereret 2 ventiler, så jeg har et tryk, når jeg er oprejst, og når jeg ligger ned. Ja. Man har sågar overvejet at operere en 3. ventil ind, fordi at jeg har haft svært ved, ja, det er jo så teknisk, sådan noget modtryk, og ja. Men jeg har faktisk ikke opereret siden maj, og det er jo stort i vores verden, eller i hvert fald i min verden. Og det er jo vildt, at man kan begynde at tænke om sit liv sådan, at indimellem så får man det så dårligt, og så tænker man, når jeg skal bare lige opereres i hjernen, så har jeg det godt igen. Altså, og det er sådan, man kommer til at lidt at leve med den her sygdom, at og ender på kirurgens bord, det kan faktisk være en god ting. Selvom jeg også godt klar over, at det er selvfølgelig også en risikabel ting, vi går ind i, men det tænker jeg egentlig aldrig over. Jeg, for mig er det altid... jeg tænker altid at få mit liv tilbage, når jeg er blevet fikset, hvis man kan sige det sådan.
Men nu har det så været siden maj?
Siden maj er det holdt, og det her, der skal siges, at jeg ikke længere lærer. Jeg havde jo kæmpet igennem et langt sygdomsforløb, og hver eneste gang, at jeg ligesom prøvede at skulle på banen og skulle ud i arbejdsprøvning, og jeg kæmpede simpelthen for at komme tilbage til det her arbejdsliv, så endte jeg faktisk i sygesengen og hospitalet. Og det, som jeg har måttet konstatere, det er, at jo mere ro og jo mere fuldstændig sådan stabilitet, der er i min hverdag med, altså jeg kører sådan meget fast rytme, passer på mig selv, sover hver dag, jo mere jeg kan overholde den der disciplin, der er omkring, nogen vil kalde det et halvkedeligt liv, jeg synes det er dejligt nu, men jo bedre har jeg faktisk fået det. Så ro, ikke for meget stimuli, og være konsekvent med de ting, som jeg ved, gør mig godt. Det har givet mig en bedre livskvalitet.
Så hvordan har du det i dag, hvis du skal
lige nu, i den periode, jeg har nu, har jeg det rigtig godt. Ja. Men jeg bestemmer også fuldstændig min egen hverdag. Og det har været psykisk ufattelig hårdt at skulle nå til at sige, at jeg skal faktisk have en pension. Fordi det var slet ikke der, jeg så mig selv. Jeg er 44 i dag, at jeg havde planer om noget mere uddannelse og så videre. Men da jeg så kommer overens med det, og ligesom begynder at få skabt mig et nyt liv og en ny identitet, så har jeg faktisk et rigtig godt liv. Og har fået noget rigtig godt indhold i mit liv, og er glad for den måde, jeg lever mit liv på i dag. Når det nu, altså det er jo noget med at få det bedste ud af det.
Ja.
Og jeg er jo også et forbillede for mine tre børn, og det, jeg vil ikke være god at være en sur gammel dame, allerede i hvert fald. så på den måde, så har jeg skabt mig et godt liv med at have en anden struktur, end det, jeg havde før, og vinterbade og dyrker noget yoga, og det kan jo lyde sådan meget lyserødt, men det er simpelthen noget med at gøre noget af det, som jeg kan mærke, gør mig godt.
Ja.
Så jeg også kan være på for min familie, og være den bedste udgave af mig selv.
Ja.
Og få det gode liv.
Og jeg vil sige, tak fordi du kom og fortalte din historie, og tillykke med, trods alt, at det er gået så godt.
Tak skal du
have.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Hjernekassen på P1 i dag handler om hydrocephalusvand i hovedet. Vi har talt med Marianne Jule, vi har talt med Lina Just. Og nu skal vi tale med Lea Aarup Lykkegaard. Og du har jo Vera.
Ja.
Ja. Vil du fortælle os lidt om Vera, din datter?
Ja, det kan du tro, jeg vil. Vera, hun er 8,5 og går i første klasse ude på Nordstrandskolen i Dragør. Hun har masser af venner og har det godt. Vera, hun er født med hydrocephalus, som det er noget, vi opdager, da hun er 6 uger. Og den følgende, altså de følgende 6 år, er hun opereret 31 gange i hjernen. Og ikke nogen de sidste 2,5 år lige. Vi har en pause lige nu med operationer, så det er rigtig dejligt.
Hvordan fandt I ud af, at Vera havde vand i hovedet?
Ja, det var... Vi var jo også lidt lang tid om at komme ud og klappe dem. Vera, hun er vores tredje barn, så vi mente jo, vi kunne det hele som forældre. Vi og storesøster var kommet hjem med influenza. Så da Vera, som var en meget, meget nem baby, hun begynder at vige i øjenkontakten, og hun kaster op, så tænkte vi, at hun har bare fået noget influenza. Så kommer sundhedsplejersken heldigvis forbi og siger, at jeg synes lige, skal runde jeres egen læge. Og det gør vi så, og vi bliver sendt ud på Hvidovre Hospital. Og alle, der har været i børnemodtagelsen på Hvidovre Hospital, ved, at det er helvedes foregård. Der er skrinerbørn alle steder, og frustrerede forældre og personale, der løber fra det ene sted til det andet. Der er heller ikke plads til os. Vi kommer ind i et lindet rum, hvor Vera bliver undersøgt af 2 læger. Heldigvis ret hurtigt, og jeg er faktisk lidt træt af det, fordi hun har jo bare influenza. Så jeg tænker, lad hende nu være. Hun skriger jo, hun vil bare over til sin mor. Men de her 2 læger, de vender sig om mod min mand og jeg, og så siger de, at nu kommer vi til at gøre jer bange. Og I skal sørge for, at I bliver samlet op på et tidspunkt. Men det I skal nu, det er, at I skal køre ind på Rigshospitalet. og vi varskuer dem, og om I kommer. Så der kører vi ind, og jeg forstår ikke, hvordan min mand han kunne køre den vej, fordi at, jeg kan næsten ikke huske noget af vejen. Men han kørte og holdt hovedet koldt, og jeg sad om bagved og kiggede på Vera og tænkte, hun er jo fuldstændig... Altså, der er jo ikke noget af vejen med hende. Jeg kan stadigvæk ikke rigtig forstå det der med, at hun skulle være mere end bare influenzasyg. Vi kommer ind på Rigshospitalet og bliver taget imod af et hold, der står og tager, som står klar og som venter os. Og ret hurtigt, så kommer hun ned i på radiologisk ned i CT-scanneren. Og det er en onsdag aften, jeg kan lige så tydeligt huske det der med, at jeg står og holder Vera i hænderne, sådan lidt foråret med, hvor hun ligger inde i den her CT-scanner. Og jeg står sådan og nynner lidt for hende, for i mit hoved så er det for, at hun skal falde til ro, men hun sover. Så det er egentlig bare for min egen skyld, tror jeg. Men mens at den her CT-scanner, den brummer omkring hende, så kigger jeg, så han der er sådan en kontrolvindue ind til scanningsrummet, og udenfor der er der et kontrolrum, hvor jeg tæller 9 hvidklædte mennesker, der står og kigger ind på min baby. Og der går det så op for mig, at det her, det er nok noget, der er alvorligt.
Og ved du, hvad det er, der gør, at lægerne ikke tror, det er en influenza, at de reagerer så voldsomt?
Nej, det kan godt være, at de har sagt det til mig, men ikke noget, jeg erindrer overhovedet.
Og hvad sker der så?
Ja, så kommer vi op på afdelingen igen, og så skal vi lige se Anne. Dagen efter, så møder jeg Marianne for første gang. Man kan sige, Marianne, hun er jo min tætteste kollega i denne her sammenhæng, hvor det er sådan, vi har vores fælles arbejdsprojekt, at Vera, hun skal have det godt. Og Marianne har været omkring Vera lige siden hun var helt lille. Og dagen efter igen, så får hun lavet en kikkertoperation. Og vi kommer hjem igen efter noget tid, og vi tænker, at nu er alt godt. Lidt ligesom Lina sagde, nu har min baby været på hospitalet, så kommer vi hjem, og så er hun fikset.
Ja.
Og det viser sig så bare, at det var hun faktisk ikke. Så vi kommer ind igen, og næste gang hun bliver opereret, der er det så desværre ikke Marianne, men en anden. Og ved at hun får sat en shunt ind, som, altså den her ventil, som er for kraftig for hende. Mm-hmm. Så den suger al væsken ud af ventriklerne. Og hjernen kollapser, altså den klapper fuldstændig sammen. Så hjernen den lægger sig sådan i en smal bramme fra nakken til panden, med nogle store blodfyldte hulrum på ydersiden nu. Og så går det jo, altså så ligger hun i, hun er sederet, ligger i koma, eller hvad man kalder det, i en lille uge derefter, hvor vi prøver at få hjernen blæst op igen. Og det sker ikke rigtigt, men altså vi kan ryge ind og ud af hospitalet de næste mange, mange måneder med masser af operationer, og hun får også infektion et par gange i shunten, og det kan sammenlignes med bakteriel meningitis, så det har været rigtig alvorligt de gange. Og sidste gang, hun så blev opereret, det var på hendes 6-års fødselsdag. Og det var meget rørende, hvor anæstesipersonalet, de står og synger hende i søvn på operationslejret, da hun, de står og synger fødselsdagssang for hende, da hun skulle sove der. Og siden har vi, nu banker jeg ikke under bordet, fordi vi er i radioen, men
og
siden
har... Og det har du fået at vide, du ikke må...
Jamen, hvor har jeg ikke må banke i bordet, ja. Men siden har vi ikke været inde og blive opereret i hvert fald.
Så det har været et langt forløb, blandt andet fordi man skal finde lige netop de ventiler og de systemer, ja, der fungerer.
Ja.
Men siden de sidste, det var 2,5 år.
2,5 år, ja.
Der har der ikke været noget. Så hvordan har Vera det i dag?
Jamen, hun har det simpelthen så godt. Altså, hun kæmper jo stadigvæk med sine ting. Altså, det er klart, når man er igennem 31 operationer og har 2 svære infektioner i hjernen, at så bøvler man med noget, som man ikke kommer af med igen.
Og hvad er det for noget?
Jamen, hun er kognitivt udfordret, blandt andet.
Ja.
Hun har nogle spidskompetencer, hvor hun piker helt vildt og langt forud sin alder.
Hvad er hun god til?
Hun er god til at stave.
Ja.
Ja. Og hun er, hun er en sjov dame. Altså, hendes højeste ønske, det er en YouTube-kanal, så hun laver simpelthen så mange videoer derhjemme. Vi er meget onde forældre, som siger nej til den her YouTube-kanal, men ikke desto mindre, så får hun lavet en masse videoer. Men der er også nogle andre punkter, hvor der er sådan, hun halter meget bagud i forhold til sine kammerater. Og netop derfor så har hun så fuld støtte på i skolen. Ja. Men kan være i en normal folkeskole, fordi hun har den her fuld støtte på.
Og hvad er det med venner og sådan noget?
Jamen, hun har gode venner, og vennerne elsker hende, og hun elsker dem. Så det er rigtig dejligt.
Så alt i alt et helt andet liv, end I forestiller jer der, hvor det var aller værst med de 31?
Ja, absolut. Altså man kan sige, da hun lå der og var sederet og var væk i en lille uges tid, så kom hendes ældste storesøster ind. Der var hun 10 år, og hun kiggede bare på Vera, som hun lå der med slanger ud af det hele, og siger, jamen, kan vi ikke bare aflive hende? Det her scenarie, som storesøster forudså, omkring hvordan vores liv det skulle være, det blev fuldstændig vendt på hovedet, der kunne hun godt regne ud, men det var ikke til at vide, hvad er det for en vej, vi går.
Og der endte det jo så heldigvis helt anderledes.
Ja, heldigvis.
Godt. Så er der en anden ting, anden årsag til, at du sidder her, fordi at der er jo også noget, der hedder Hydrocephalusforeningen, eller det var der, kan man sige. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså da jeg havde Vera inde i maven, så var jeg jo sådan, jeg var sådan en online pige, så jeg var i en terminsgruppe på nettet, sammen med andre, som ventede børn i den måned.
Ja.
Og da Vera, hun så er kommet ud, og hun er blevet indlagt første gang, så skriver jeg ind i den der netgruppe, at nu skal I høre Vera, hun er sådan og sådan, og hun har været opereret, og nu er vi kommet hjem igen. Og så er der en af de andre kvinder, der er i den gruppe, som skriver til mig, det er helt vildt, at du skriver sådan der, jeg har lige været fuldstændig sammen igennem med min søn. Og nu skal du høre, der er sådan en Facebook-gruppe, hvor der er sådan, at der er andre med hydrocephalus, og der blev jeg så logget ind. Lukket ind, ikke lukket. Og ret kort tid derefter, indkalder vi til en stiftende generalforsamling, der med nogle få familier, som så stifter Hydrocephalusforeningen for 8 år siden nu. Og den er vokset rigtig, rigtig godt, og jeg tænker, altså sidste år, der lagde vi den sammen med Hjerneskadeforeningen, fordi den faktisk blev for stor til, at vi kunne være frivillige og arbejde med, at vi brugte al vores tid på at arbejde med den her forening. Men vi har stadig den her hydrofamilie, som vi kalder den, på Facebook, som er, jeg tror faktisk, det er Skandinaviens største netværk af hydrocephalus interesserede. Det er ikke kun ramte, og det er heller ikke kun forældre, der er derinde. Der er også sundhedspersonale derinde, som arbejder med hydrocephalus ramte, og der er hjerneskadekoordinatorer osv. Altså nogen, som har interesse i den her sygdom.
Hvad får man ud af sådan en forening, hvad kan den? Hvad får man ud af den?
Jamen, der vi kan spejle os i hinanden, der er altid nogen, som har prøvet det, man lige står overfor, eller som kender den angst, man står med, når ens barn reagerer på en anden måde, eller får nogle følgesygdomme. Altså, der er også masser af de her børn, som har epilepsi, eller noget andet, som er følger af hydrocephalus, eller det kan være omvendt.
Ja.
Hvor der er sådan, at alle de, der er altid nogen, der har prøvet det før. Man er ikke alene. Det er ellers verdens mest ensomme job, det er at være hospitalsforældre. Men det er vi lige pludselig ikke ensomme længere, fordi vi faktisk har den her hydrofamilie.
Og hvis nu der skulle være nogen, der sidder og hører på det her program, som ikke er medlem af hydrofamilien, men som enten arbejder med, eller på en eller anden måde er pårørende eller ramt, hvor skal man ringe hen, skrive hen, eller gå ind på det, der hedder internettet hen?
Altså, hvis man nu har en Facebook-profil, så går man ind på Facebook, og så op i søgefeltet, så skriver man hydrofamilie. Så popper den op, og så skal man lige svare på, at man ikke er en robot, og sådan, og så lukker jeg. Det er så mig, der sidder og lukker folk ind der.
Det er dig, der bestemmer, man er en
robot. Det er
mig,
der bestemmer, ja. Det er nemlig, jeg sidder med dirigentstokken der. Så bliver man lukket ind der. Hvis man ikke er på Facebook, så kan man gå ind på hjerneskade.dk, og så kan man melde sig ind i Hjerneskadeforeningen, som jo så er en er vores mor nu.
Og så kan det foregå via det der.
Ja.
Nu har du været igennem et langt forløb, og det kan jo ikke undgå, at der har været rigtig mange hårde stunder og sådan noget der. Hvis du skulle komme med en ting, sige, det der, hvis jeg havde vidst det på forhånd, så ville jeg have foreslået, at man ændrede den og den ting. Er der nogle forbedringsting, nogle unødvendige komplikationer eller besværligheder eller udfordringer, jeg har været igennem?
Ja, altså det er der, men det mest det er betinget af, at ventetid for eksempel. Fordi der er mange gange, hvor der er sådan, at Marianne har stået og sagt til mig, Lea, nu skal vi have is i maven, så må vi lige se an, hvor jeg egentlig har tænkt, ej, helt ærligt, det kan du ikke mene, Marianne. Men hvor det jo så også har vist sig, hvad det rigtige. Selvfølgelig har det vist sig det.
Ja. Altså, Og så er der et spørgsmål her til sidst, som jeg vil stille alle sammen, og det er jo sådan noget med fordomme. Så noget med, når du siger, jeg har været skolelærer, så fik jeg vand i hovedet, og nu er jeg ikke skolelærer længere. Hvordan reagerer folk på det? Hvordan reagerer folk på det at møde folk med den her sygdom?
Lina? Jamen, der er jo mange, som vi også snakkede om i starten, at man aner ikke, hvad det er for en sygdom. Man har aldrig hørt ordet før. Det havde jeg heller ikke selv. Anede ikke, hvad det var. Men jeg synes, det er jo venner og familie, og som er tættest på, og alle er jo fuldt... Altså, jeg har i hvert fald kun mødt positive mennesker og forstående mennesker i det. Jeg tror egentlig, det har været mere mig selv, som har været den største kritiker over for mig selv. Altså... punget mig selv i hovedet med, at jeg skulle ud, og fordi det er sådan, vores samfundsstruktur er, at vi skal arbejde, og vi skal have den form for liv. Og det var svært, altså det var egentlig mig selv mest, der var hård ved mig selv, kan man sige. Jeg synes egentlig, jeg er mødt meget positivt ud blandt folk, når jeg fortæller, at jeg er syg med det her. Ja. Og folk er interesseret og forstående.
Hvad siger du, Marianne? Er der en sådan noget, man kan sige, nogle fordomme, som vi kan gøre noget for at mane til jorden?
Ja, altså, jeg synes jo ikke, jeg skal gentage de samme fordomme, som I helt sikkert siger, der er, nemlig det at få, hvad skal man sige, anerkendt eller respekteret, at man har de begrænsninger, man har. Men en anden fordom måske, og det er opfattelsen af, at behandling af hydrocephalus er en simpel ting, at det drejer sig bare om at putte dræn ind i hovedet, og så køre det. Der er jo ingen tvivl om, at den behandling, vi har nu, har været både livs- og hjerneredende for en helt masse patienter, men man skal jo ikke være så selvfed, at man siger, at så er det godt nok. Så den fordom, jeg gerne vil attackere, det er jo, at behandling er god nok, men at selvom den er okay, så skal vi gøre noget for at gøre den bedre.
Men der vil jeg altså lige sige, for jeg har jo set på jeres virksomhed udefra, det er jo meget, meget dedikerede mennesker, som arbejder meget hårdt og har gjort det i mange, mange år for at optimere ikke bare behandling, men også hjælpen til den her patientgruppe. Så når det er gået så godt for jer, som det er, så er det også fordi, der virkelig er nogle dygtige, meget dedikerede mennesker, der arbejder med det her i lang tid. Så vil jeg spørge dig, Lea, til sidst. Har du nogen fordomme eller et eller andet, som du gerne vil fortælle, at her skal folk opføre sig anderledes eller et eller andet?
Altså lige nu, der sidder jeg, det er så ikke en fordom, men som Marianne siger det, at det skal, jeg sidder meget med, at det skal anerkendes, at selvom man ikke kan se på Vera, hun har en hjerneskade, så har hun en hjerneskade, og det kan godt være svært at få det anerkendt på skole og kommuner, at hun får den hjælp, hun faktisk skal have for at kunne fungere der. Og det er en kamp uden lige, det der med, når vi kommer hjem fra hospitalet, så er vi lige pludselig i frit fald og skal samarbejde med nogen, der måske ikke altid er villige til at samarbejde. For vejers skyld.
Ja. Så det, du siger, det er, at selvom man ikke kan se det, og selvom man ikke umiddelbart kan høre det eller lægge mærke til det, så er der alligevel ting, som gør tingene vanskelige.
Ja.
Og der, det er jo også tit, hvad jeg har hørt, det du taler om med træthed, det er jo også en ting. Altså, så må du jo sove lidt mere eller sådan noget. Der er nogle ting, som ikke viser sig sådan direkte, men som er lige så generende og begrænsende, som hvis man for eksempel ikke kunne styre en arm eller et eller andet, som er nemmere at se.
Det er absolut invaliderende hele tiden at skulle trække sig for at skulle have en pause.
Ja.
Og man måske ikke selv har lyst til at have den her pause. Det har man ikke, når man er 8 år.
Nej. Og nu begynder udgangsmelodien, og det er fordi programmet er ved at være færdigt, og vi sluttede næsten for sent, fordi der var så meget. Og jeg tror, der har været få af disse programmer, hvor jeg har sagt så lidt som i dag. Og det er et tegn på, at I har gjort det godt. Så jeg vil sige, også derfor vil jeg sige tak for indsatsen, og tak fordi I kom alle tre. Og så er det jo afskedsrunden, jeg er i gang med, og næste gang... Det har jeg glemt at få skrevet ned, hvad det skal handle om næste gang, og nu kan jeg ikke huske det, men det er et godt emne næste gang, som jo vil ligge der om en uge, og vævesigten ser god ud i forhold til den uge. Så jeg vil her i de sidste sekunder i Hjernekassen på P1 ønske jer en god uge i forventning om det hemmelige emne, der kommer næste gang. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.